Sa pagsapit ng kadiliman kagabi, tinapos ng mga Muslim sa buong bansa ang kanilang pag-aanuyo sa unang linggo ng banal na buwan ng Ramadan. Isang natatanging hapunang ang nagdala sa mga lider ng iba't ibang pananampalataya para ipakita ang pagkakaisa-isa at mabuting kalooban. Narito ang ulat. Sa opisina sa Sydney ng Grand Mufti ng Australia, inihanda ang iftar, ang hapunan sa pagtatapos ng arawang pag-aanuyo bilang bahagi ng Ramadan. Habang ito ay isang pagsusubok ng pasensya, ang Ramadan ay oras din para sa pagmumuni-muni at pagkakaisa-isa, mga elemento na ipinagdiriwang sa maraming pananampalataya. Kaya't kasama sa lista ng mga bisita ng Grand Mufti, Dr. Ibrahim Abu Mohammed, ang mga miyembro ng iba't ibang dominasyon ng Kristyanismo.
Our guests tonight will find a home and a heart with much love for them. I don't see them as others. We are one with the same missions. To me, an other is someone who goes against the real traits of humanity, even if they're Muslim. Someone who differs in culture or country, I consider them part of the same family, even if we do things differently.
Bilang pagsisikap na ayusin ang mga maling paniniwala sa mga Muslim, hinihikayat ni Dr. Ibrahim ang mga tagasunod na buksan ang kanilang bahay para sa malawakang komunidad. Isang imbitasyon na tinanggap ng ilang simbahan, kasama si Rod Bower, ang Anglican Archdeacon ng New South Wales Central Coast.
Interfaith dialogue and interfaith friendships are actually quite counterintuitive. Birds of a feather tend to want to flock together. But I think Australian people as a whole are very gracious. Given the opportunity, like iftar dinners, they soon see through that stereotyping.
Sa nakalipas na taon, mas malawak na ginaganap ang mga iftar sa buong Australia. Sinabi ni Father Shenouda Mansour ng Coptic Orthodox, ipinapakita nito ang mas epektibo at impormal na paraan para ipahiwatig at ibahagi ng mga tao ang kanilang ideya.
If I want to build that relationship, have a meal. Otherwise, the formalities builds walls rather than breaking walls. So sitting down here, hearing each other's stories, you know, looking at the real human being of the person rather than having a label.
Si Ana Ektoros ay inimbitahan na dumalo sa hapunan ng kanyang malapit na kaibigan. Dahil hindi pa niya nararanasan ang iftar dati, may pag-aalinlangan siyang tanggapin ang imbitasyon, subalit na wala rin naman ang pag-aalinlangang iyon.
I wasn't sure actually what to expect. What am I meant to do? What am I meant to wear? What do I say? I think it's really great at making it less unknown to people like myself who are just part of the community.
Sinabi ni Dr. Ibrahim, nagbabalak siyang magsagawa ng mas marami pang multi-faith iftar sa inaharap na umaasa siyang mas magiging malaki at dadaluhan ng iba't ibang pananampalataya.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.